Blaðsíða 9. Þið sjáið af þessu að orðið öld er stundum notað í merkingunni 100 ár, en stundum á það við lengra tímabil. Það sem sagt engin heilagur sannleikur að kalla einhver tímabil miðaldir. Þið sjáið líka að þessi skipting fyrst og fremst miðu við það sem gerist í Evrópu og á óskup lítið við aðrar heimsálfur. En heitið til og það mikið notað og þess vegna gott og gagnlegt að þekkja það. Algengt og sjaldgert. Miðaldafólk fólk sem liði á miðöldum, en í þessari bók aðalega sagt frá þeim sem voru uppi á seinni hluta miðalda. Mest sagt frá fólki sem var á ferð, bæði löngum og stuttum ferðum. Á miðöldum voru fæstir mikið á ferð, og þess vegna sögurnar í þessari bók það sjaldgæfa, frekar en það venjulega. En þannig það til dæmis með fréttirnar sem þið lesið í blöðunum eða heyrið í útvarpi eða sjónvarpi. Þær eru flestar það óvenjulega. Í fréttunum stundum sagt frá innbrotum og þá getum við hugsað. Það sagt frá innbrotum vegna þess að flestir brjótast ekki inn. Það sagt frá ísbjörnum sem kom á land á Íslandi af því að ísbjörnir koma venjulega ekki á land hér. Hvað var þá venjulegt og algengt á miðöldum? Það var að vera heima og vinna við búskap. Flestir bjuggu í sveitum, en borgir og annað þéttbýli var líka til allan heim. Það var munur á fólki, því sumir voru þrælar en aðrir vinnufólk. Sumir bændur eða iðnaðamenn, en líka voru til ríkirmenn, höfðingjar og kongar. Og þessari síðu mynd af fólki í búskap, konu að mjólka og fólki í heyskap.